Iubiți frați și surori, iată-ne din nou înaintea Domnului. Avem acest har minunat de a ne uita din nou în cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta ne vom orienta la un subiect care este un subiect care complimentează tema care am început-o acum câteva săptămâni în ce privește doctrinele esențiale ale Sfintelor Scripturii. Cei care vă aduceți aminte, una din sau mai multe doctrine au fost abordate într-o formă și sumară și detailată totodată. A fost vorba despre credință, despre naștere din nou, a fost vorba despre subiectul păcatului. Și în acest subiect a păcatului, bineînțeles, sunt mai multe laturi ale păcatului și fiecare din noi avem multă experiență la acest subiect. Fiecare scriitor uman al Bibliei a avut multă experiență cu acest subiect. Împăratul David a avut multă experiență cu acest subiect. Și de multe ori atunci când, sau după ce săvârșim un păcat, parcă n-am vrut să-l săvârșim, dar ne trezim ca dintr-un vis urât, în care spunem, am vrea să fie doar vis. Oare nu-i diste dimineață să fi fost doar vis și ne dăm seama că nu a fost vis, ci a fost o perioadă în viața noastră în care, parcă din punct de vedere spiritual, am fost adormiți. Și în sfârșit ajunge momentul trezirii, momentul orientării, regândirii și ne scărpinăm pe cap după ce ne-am mărturisit păcatul înaintea Domnului, după ce l-am plâns și am spus, Doamne, dar cum de-am ajuns să fac păcatul cu tare? Cum de-am ajuns să am astfel de gânduri în inima mea? Cum de-am ajuns să am astfel de atitudini față de familie, față de părinți, față de socri, față de soț sau față de soție, față de păstori, față de colegi, față de șef? Cum? Cum, Doamne, eu, un om pocăit care am crezut că am stat și stau pe picioarele mele, cum de am alunecat? Cum de am făcut astfel de lucru? Iubiților, eu cel puțin am avut mai multe din aceste experiențe. Mai este cineva aici care a avut astfel de experiențe? Și împăratul David a avut astfel de experiențe. Și în seara aceasta, cu Bibliile deschise, ne vom uita la viața acestui împărat, împăratul David, ne vom uita la rugăciunea lui, la versele care le-a scris atunci când face un sumar, privește retrospectiv în viața lui și vorbește despre o istorie care, din nefericire, este comună fiecăruia din noi, și anume istoria păcatului în viața noastră. Istoria păcatului în viața mea seamănă foarte mult cu istoria păcatului în viața dumneavoastră și istoria păcatului în viața noastră seamănă mult cu istoria păcatului în viața lui David. De aceea, haideți să deschidem împreună cu toții Sfânta Carte și permiteți-mi să citesc aceste versete atât de pline de învățătură, cele 11 versete din psalmul acesta al lui David, din rugăciunea lui David, psalmul 32, un psalm al lui David. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu m-am ascuns fără de legea și am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Și acum împăratul privește retrospectiv și vede cam cum a ajuns acolo. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari peste el, nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmez. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fi ca un cal sau ca un cătâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și cu o zăbală cu care legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Acest psalm, psalmul 32, împreună cu alți psalmi, și anume psalmul 38, psalmul 51, psalmul 102, psalmul 130 și psalmul 143, fac parte din acești psalmi de pocăință, psalm de mărturisire, psalmi de regret. Împăratul David este persoana care nu este un om care nu a greșit, nu este un om care spune sau încearcă să mărturisească căci nu a păcătuit niciodată. Dar este omul care învață din greșeala lui. Tata întotdeauna îmi spunea, băiete, este bine să înveți din greșeala altuia. Nu-i așa? Am învățat din greșeala altuia, dar tot mai bine este dacă n-ai reușit să înveți din greșeala altuia, cel puțin învață din greșeala ta și nu mai repeta aceeași greșeală mereu, mereu și mereu. David, când privește în viața lui, uitându-se la istoria vieții lui și la istoria păcatului în viața lui, ne spune căci păcatul are câțiva pași, care sunt pași clasici care urmează. Nu a ajuns împăratul David în păcat dintr-o dată, ci a parcurs câteva etape, câteva trepte în gândirea lui, în acțiunea lui și în încăpățânarea lui, dacă vrem. Primul lucru care se întâmplă și primul lucru la care suntem supuși toți, așa cum stăm pe bancă, și cei care trăiesc activ în păcat, dar și cei care nu trăiesc activ în păcat. Fiecare din noi suntem supuși și suntem tentați ca să trăim în primul pas care duce înspre păcat. Înainte de a păcătui, primul pas despre care ne vorbește împăratul David, când se gândește, când se reorientează, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, se numește momente de neveghere. Momente de neveghere.
Versetul 6 spune, cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor: de aceea orice om evlavios, și evlavie însemnează godliness. Cred că fiecare din noi socotim că suntem evlavioși sau ar trebui să fim evlavioși. Orice om evlavios să se roage ție la vremea potrivită. Când nu ne rugăm la vremea potrivită, cădem în momente numite momente de neveghere. Atunci când nu facem ce trebuie să facem, asta se numește lipsă de veghere sau neveghere. Fiecare perioadă din viață își are ispita ei înspre neveghere. Ca și copii, când am avut prea mult timp în mâini, ce fac copiii cu care au prea mult timp în mâini? Prostii. Nu? Dă-i copilului, pune trei copii împreună acolo with nothing but time, nu? Ei, dar dacă tata îmi spunea: măi băiete, te scol dimineața, tai iarba, faci curat, te pui pe mâini și pe picioare și iei o cârpă din aceea udă în stilul românesc vechi și freci parchetul, faci cu tare lucru, după 8, 10, 12 ore de lucru, chiar un copil obosește. Și atunci când este obosit, ce face? Doarme. Ca și un copil, ce trebuie? Care este datoria unui copil? Să asculte de părinți, să meargă la școală. În general, cel puțin în America, atunci când am crescut eu în America, în 1970, cred că se asemăna cam cu timpurile copilăriei multor din dumneavoastră în România. Căci, în general, copilul care era la școală, puteai să depinzi că dacă face ceva care nu îi potrivit, profesorul îl va lua de urechi, îl va prinde și îl va trage la socoteală, la răspundere, și apoi vor spune părinților și părinții vor face același lucru. Copilul care a avut prea mult timp a făcut lucruri rele. În schimb, copilul care a fost ținut, ocupat, a avut tendința să se ferească de rele. În America, copiii au prea mult timp. Prea mult timp să facă ce nu trebuie. Un copil, nu că acesta e subiectul nostru, dar un copil are prea mult timp să se uite la aparate, să se joace jocuri care îi strică și inima, și hormoanele, și mintea, și gândirea, și toate lucrurile acestea. Momente de neveghere pentru copii. Tineri au momente de neveghere când fac ceea ce nu trebuie să facă. Soți au momente de neveghere. De ce? When there's too much time. Aici în Los Angeles nu sunt prea multe familii care au business-uri de bătrâni. În Seattle și în alte locuri, după un an, doi, primul an și soția lucră la bătrâni în general. Ea amenajează toate și soțul își ține geabul. Un an, doi, trei, pentru insurance, după 3 ani de zile. Dar ajunge un moment, spune: auzi, fac eu atâta și soția atâta. Mă las degeab. Se lasă degeab și are mult timp. Ce face soțul când are mult timp? Dacă nu stă în poș și în rugăciune. Momente de neveghere. Soția e atât de ușor să aibă momente de neveghere. Fiecare categorie din viață sunt momente de neveghere. Pensionarii, după ne gândim și noi câțiva ani să ieșim acolo, nu? După 65 de ani de zbucium, de trudă, de muncă, în sfârșit, un pic de răgaz. Discutam cu fratele Lazar aici despre împăratul David și textul din Fapte 13, dacă nu greșesc, că David a slujit generației lui după voia lui Dumnezeu și apoi s-a pensionat. Ce scrie? Apoi a murit. Fratele Arpi spune, nu există pensia. Nu. De ce? Pentru că în momentul când punem armele jos, în momentul când nu mai suntem alerți, în momentul când credem noi căci putem să trăim fără această veghere intensă înaintea lui Dumnezeu, sunt momentele de neveghere, momentele când suntem confuși. Pentru mulți din noi care suntem în muncă activă, am trecut și eu printr-o perioadă scurtă, în care am simțit că am nevoie de un pic de brain dead activity. Tradus în românește, însemnează activitate în care creierul nu mai judecă. În alte cuvinte, să stau într-o stare de vegetație și să fiu distrat. A mai simțit cineva nevoie de a fi brain dead? În general, activitatea cea mai biblică, când ai nevoie de brain dead activity, este să te culci. Când nu mai poți, pune-te în pat, un pahar de lapte cald cu un peanut butter and jelly sandwich, dacă nu poți dormi, și încearcă să dormi. Doamne, eu mă culc și adorm în pace, nu? Căci Tu ești alături de mine. Dar, din nefericire, vrem ca să vedem ceva, să fim distrați. Și atunci ajungem acasă și dăm drumul la un film, dăm drumul la o casetă și ne uităm și privim. Și cu adevărat suntem brain dead. Pentru că intră tot felul de mesaje subliminale în creierul nostru și în mintea noastră și sunt momente de neveghere. Când deși cunoaștem principiile Sfintelor Scripturi, dacă mereu facem lucrul acesta și repetăm această procedură mereu, 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 viața noastră devine, de fapt, o distracție continuă și pierdem capacitatea judecății biblice și chiar normale. Momente de neveghere. Iubiților, împăratul David nu a fost străin de aceste momente de neveghere. Când nu a făcut ce trebuia să facă, și iubiților, când nu facem ce trebuie să facem, ceva tot facem. Și în general vom face ce nu trebuie făcut. Cuvântul lui Dumnezeu din 2 Samuel, dacă puteți să-l proiectați, 2 Samuel, capitolul 11, versetul 1 și 2, parcă ne strigă atât de tare către noi în acest sens. Și cuvântul Domnului spune în felul următor: pe vremea când porneau împărații la război, David și-a pregătit carul, călăreții, l-a motivat pe Ioab și pe uriașii lui și a pornit la război. Așa scrie. Pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab. David, dar pe vremea când pornesc împărații la război, tu nu ești împăratul? Ai avut prea multe victorii? Crezi că se poate și să pui pe cel care nu este rânduit să poarte războaiele Domnului? Pe fiii țerui, nu-i cunoști tu pe ei? Dar ești odihnit, mai vrei să te distrezi un pic, mai vrei să te relaxezi, ai muncit destul, deși nu ai îmbătrânit. Și deși tu ești unsul Domnului. Și în momentele acelea de neveghere, în momentul când el nu făcea ce trebuia să facă, este momentul când el se plimbă pe acoperișul casei și atunci vine ispita. Atunci, în momentele acelea, vine cheia pentru cel rău în care poate să ne momească și încearcă să ne momească pe fiecare din noi. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos și un mesaj central a Domnului Iisus Hristos, un mesaj central a apostolilor a fost următorul: vegheați! Cuvântul lui Dumnezeu spune: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Împăratul David spune: omul evlavios, the godly person, să se roage ție la vreme potrivită. Luca, capitolul 22, versetul 40, versetul 46 spune și conclude: vegheați. Luca 21, 35 și 36, atunci când ucenicii sunt cu Domnul Iisus Hristos în grădină și Mântuitorul le spune să se roage, de ce le spune Mântuitorul Iisus Hristos să se roage? Ca să nu cadă în ispită. Datoria noastră în orice moment din viață este ca să veghem. Pilda cu cele 10 fecioare din Matei 25, ultimul verset care conclude pilda, spune: de aceea și voi rugați-vă, vegheați, vegheați ca să nu cădeți în ispită. Nu știți ziua și nici ceasul când Fiul omului va veni. Iubiților, suntem în preajma venirii Domnului Iisus Hristos. Este la ușă. Dacă ni se aplică ceva, ni se aplică mesajul acesta la fiecare din noi, nu putem trăi momente de neveghere. Trebuie să trăim momente așteptând și grăbind venirea Fiul omului. Doamne, dă-ne acest har. Acum, privind la aceste cuvinte și la această istorie, David reflectează în viața lui și vede că a avut momente de neveghere. Duhul Sfânt în seara aceasta ne vorbește nouă, mă întreabă pe mine: Leonard, cum stai în veghere? Cum stai în activitate? Care este analiza săptămânii acesteia? Ne-am întâlnit împreună duminică. A trecut luni, marți, miercuri și suntem în ziua de joi. Câtă neveghere a intrat în inima și în mintea mea și cât am vegheat asupra sufletului meu, cât am vegheat asupra casei mele, cât m-am străduit în rugăciune, în citirea Sfintelor Scripturi, în aplicarea pasajelor biblice și învățăturilor biblice în viața mea, în familia mea, în casa mea, în comportamentul meu, în gândirea mea. Iubiților, noi nu facem parte dintr-un club social numit Emanuel, care vine aici de 2-3 ori pe săptămână, cântă câteva cântări, ascultă un mesaj motivațional și apoi fiecare din noi mergem la treburile noastre. Nu! Nu suntem aici ca și un club, suntem aici ca trup viu a Domnului Iisus Hristos. Și ca trup viu a Domnului Iisus Hristos, noi am fost înviați împreună cu Iisus Hristos să trăim o viață nouă, să trăim o viață diferită, să trăim o viață cu ochii deschiși, veghind, fiind interpreți actuali a culturii noastre, văzând ce este afară în lume și având un discernământ să știm ce înghițim și ce nu înghițim, ce primim și ce nu primim, lăsând mintea noastră să fie concentrată și să fie judecată de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta este treaba noastră în fiecare zi. Dacă pot să merg pe freeway și să privesc la un advertising fără discernământ moral, m-am pierdut aparatul numit aparatul de veghere. Dacă pot să ascult la o muzică, dacă pot să spun câteva vorbe, dacă pot să privesc la ceva fără a-l judeca din punct de vedere biblic, însemnează că nu am vegherea, nu sunt în alertă înaintea lui Dumnezeu și nu sunt în alertă ca să văd cum mă ispitește cel rău pe mine. Dacă pot să am o discuție acasă, dacă pot să am o discuție altundeva, fără să am acest discernământ și această deosebire de oarecare este voia lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, care este bucuria lui Dumnezeu, însemnează că îmi pierd discernământul. Doamne, împăratul David, atunci când se roagă ție, când își mărturisește păcatul lui, a învățat din greșeala lui. Eu, de multe ori, privind retrospectiv în viața mea, când am privit și parcă am avut o ceartă cu Dumnezeu, Doamne, de ce m-ai lăsat? De ce nu m-ai vorbit? De ce nu mi-ai vorbit? De ce nu mi-ai comunicat? De ce nu m-ai ajutat să mă feresc, să nu intru în greșeala aceea, să nu fac așa, să nu spun vorbele acelea? În momentul când am scos vorbele de pe buze, Duhul Sfânt mi-a adus toate momentele când Dumnezeu a încercat să mă trezească. Și m-am dat seama că nu a avut cu cine vorbi. De ce? Pentru că nu am fost atent. Am trăit în neveghere. Dacă în seara aceasta este cineva trăind în contextul vieții lui sau a ei în neveghere, David este acel care spune, istoria aceasta este comună fiecăruia din noi. Doamne, scoate-ne din neveghere și dă-ne harul să avem ochii deschiși, ochii în cap. Amin. Apoi, al doilea lucru la care se oprește salmistul când discută despre istoria păcatului în viața lui și în viața noastră, este că nu sunt doar momente de neveghere. După aceasta sunt momente numite momente de neascultare. Momente de neascultare sau de răzvrătire. Versetul 8 din textul nostru spune în felul următor. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Calea pe care trebuie să o urmezi. Momentele acestea de neascultare însemnează căci Dumnezeu comunică cu fiecare din noi, încercând să ne învețe. Dumnezeu comunică și vorbește cu fiecare din noi, și în Seattle, și în Los Angeles, și în mai multe state unde merg, când mă uit la biserici neoprotestante și mai nou și unele biserici catolice care au predicatori, au câteva cuvinte acolo care spune God is still speaking. Dumnezeu încă vorbește. Nu știu ce înseamnă pentru ei lucrul acesta. N-am luat timpul să bat la ușă și să întreb cum adică. Dar adevărul este că și Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Problema este că noi nu avem urechi ca să îl auzim. Și momentele acestea de neascultare este neascultare la cuvântul lui Dumnezeu. Iubiților, este clar. Căci Dumnezeu comunică cu copiii săi, în primul rând, prin Scriptură. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este metoda aleasă, decisă și hotărâtă de Dumnezeu pentru a comunica cu copiii Lui. Cuvântul Sfânt este cuvântul trimis din cer, este 100% fără greșeală, este inspirat, este aici pentru a rezolva orice problemă, pentru a da orice învățătură, pentru a cunoaște tot planul lui Dumnezeu, care Dumnezeu vrea ca noi să-L știm. Aici aflăm voia lui Dumnezeu, aici aflăm personalitatea lui Dumnezeu, aici aflăm ce-i place lui Dumnezeu și ce nu-i place lui Dumnezeu, aici aflăm cum ar trebui să ne comportăm în familie, în biserică, în societate, aici este discutată tinerețea ideală, bătrânețea ideală, viața de muncă ideală, biblică, înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură. Problema este că în multe instanțe, ca și cu David, David a avut cartea legii, a avut Deuteronom, a cunoscut cele 10 porunci. Psalmul 19, de copil mic, cuvântul tău este atât de dulce, Psalmul 119, alt psalm care a scris el despre cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, a cunoscut legea lui Dumnezeu, a știut voia lui Dumnezeu, a știut că ceea ce face este rău. Dar a trăit o viață în care a ignorat, temporar, a ignorat Scriptura, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu încearcă prin mai multe metode să vorbească cu el, dar el este închis. Apoi, Dumnezeu mai comunică, mai vorbește, mai ne vorbește prin părinți, prin familie. Pentru copii, agenții principali, și mulți spune, auzi, bine ar fi să fie toți copiii aici. E adevărat, dar bine ar fi să fie și părinții aici. Dumnezeu vorbește copiilor noștri prin Scriptură, întotdeauna. Dar, ca și agent uman, Dumnezeu se folosește de părinți, în primul rând, pentru a comunica și pentru a vorbi voia lui Dumnezeu în viața copiilor. Asta însemnează că eu am o responsabilitate ca și părinte, o responsabilitate mare pentru a comunica voia lui Dumnezeu pentru copiii mei. Și trebuie să am veghere și urechile deschise și ochii deschiși și ochii în cap ca să văd care este voia lui Dumnezeu și să știu această voie a lui Dumnezeu. Dar, pentru noi, părinții, Dumnezeu de multe ori ne comunică prin Scriptură, dar și prin alți membri din familie. Pentru soț, agentul principal de care Dumnezeu se folosește pentru a comunica cu soțul este soția. Adevăr și ajutor potrivit, nu doar la vase, ci în toate lucrurile. De aceea și soția trebuie să fie un vas care veghează ca să comunice voia lui Dumnezeu, nu să întărească eul soțului, nu să meargă în continuare în încăpățânare, nu, ci să vorbească cu acel susur blând sau de multe ori cu o vorbă clară, care este voia lui Dumnezeu și unde calcă, unde este o abatere. La fel, soția, agentul principal de care Dumnezeu se folosește pentru soție, este soțul, o comunicare. Aceasta este forma în care Dumnezeu încearcă să comunice cu noi. Nu se oprește acolo. Dumnezeu, atunci dacă cumva soțul sau soția nu veghează, și nu pot comunica, sau dacă soțul nu vrea să asculte de cuvintele soției, unii râd, așa, se folosește chiar de copii. De copii. În care glasul unui copil de multe ori este glasul Domnului. Glasul unui nepot este glasul prin care Dumnezeu încearcă să comunice cu noi. Dar noi, deși avem de multe ori și asta, și comunicarea în Scriptură, care am călcat-o, și comunicarea din familie, de la soț sau soție, care am călcat-o, și comunicarea de la copii, și comunicarea de la părinții socrii, de la altcineva, pur și simplu parcă ne încăpățânăm și nu ascultăm cuvântul lui Dumnezeu.
Este un alt lucru care Dumnezeu îl folosește să comunice cu noi. Sunt păstorii bisericii. Este robul lui Dumnezeu. Suntem într-o situație în care nu știm, încercăm, știu, am citit aia în Scriptură, totuși, în familie este o discuție, totuși, cum e cu problema asta, cum e cu problema aia? Soțul crede că e bine să tragă la măsea din când în când. Soția spune nici de cum. Biblia spune nici de cum. Socrii spun nici de cum. Du-te la fratele păstor. În biserica unde faci parte și păstorul luminat de Duhul lui Dumnezeu îți va spune care este voia lui Dumnezeu. Abstenență. Nu permisivitate. Păstorii comunică. Agenți stele, agenți al lui Dumnezeu pentru a comunica voia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu pentru a interpreta circumstanțele vieții noastre. Iubiților, de aceea sunt aici. Nu doar David și Saul au fost unși Domnului. Ceva se întâmplă, nu doar se pune un delem pe fruntea cuiva. Noi credem că orice lucru se pune deoparte, se sfințește prin cuvânt și prin rugăciune și prin ungerea de lemn, prezența Duhului Sfânt este acolo. Atunci credeți că Dumnezeu dă înțelepciune în momentul acela să știe să răspundă la circumstanța vieții tale sau a vieții mele. Dumnezeu onorează acest lucru. Este o formă în care Dumnezeu comunică.
Apoi, nu doar Scriptură, familia, păstori, slujitorii Domnului, ci prin evenimente Dumnezeu vorbește. Prin evenimente. Ia gândiți-vă, în viața lui David, ce evenimente a încercat Dumnezeu să folosească, să-l trezească? După ce a săvârșit acest păcat, mai vrea să facă încă unul mai mare. Dumnezeu îl aduce pe Urie, hetitul, chemat de David. David, încercând să-și acopere greșeala, îl trimite la nevastă sa. Și ce face acest uriaș al lui David?
Zice, împărate, să mă ferească Dumnezeu. Cum? Să mă duc eu să stau acasă cu nevasta mea când Ioab și armata Domnului este în primejdie și în riscul vieții. Viu este Domnul că nu voi face acest lucru. Asta e vocea Domnului. David încearcă să acopere vocea Domnului și îl cheamă la masă și dă băutură tare. Și războinicul viteaz este acolo și este băut, beat. Și David spune, aha, gata, trimite-l acasă. Omul acesta nici beat nu merge să facă astfel de lucruri. David, oare nu comunică Dumnezeu chiar prin circumstanțe? Oare nu comunică Dumnezeu chiar prin astfel de lucruri? În viața noastră, Dumnezeu parcă încearcă și când într-un fel, când într-altul, către noi să vorbească. Este un frate păstor care a trecut prin mari încercări, un american, care după ce a terminat o călătorie misionară împreună cu nevasta lui, a călătorit pe coasta de est a Americii, înspre altă evangelizare. Și mergând cu viteză, nevasta încearcă să îi spună, auzi, las-o mai încet. El, dragă, dar trebuie să ajungem. Înțelege, domnul, șocalcă. Trece jumătate de oră și numai vede că cel cu luminile, cu farul e după el. Îi dă tichet, îl trage deoparte și spune, uite cum Satana încearcă să se lupte să ne ajungem. Dragă, dar ți-am spus să o lași mai încet. Merge în continuare prin munți acolo și vine un mus din ăla mare, încăpățânat, care se pune drept în stradă și nu se mișcă jumătate de oră. După jumătate de oră se mișcă, scrie pastorul și ogonește, spune, uite ce ispită vine peste mine. Cum se luptă diavolul? Și apoi merge tot cu viteză, nu a ascultat nici de una, nici de alta și ia o curbă pe ploaie și mașina se dă peste cap. Nevasta neatinsă. El, în schimb, în comă, picioare rupte, într-o situație gravă. Când își revine, se roagă. Spune, Doamne, cum de-ai îngăduit robului Tău să ajungă în astfel de situație când eu am fost în lucrarea Ta? Și Domnul, în mintea Lui și în cugetul Lui, când privește istoria păcatului în viața Lui, a auzit clar. Am încercat să-ți vorbesc prin nevastă și n-ai ascultat. Am trimis poliția să-ți tragă atenția și n-ai ascultat. Am trimis un animal sălbatic. Doar în jumătate de oră o să-ți vii în fire și nu ți-ai venit. Aici ai ajuns. De câte ori în viața noastră avem aceste momente de lipsă de ascultare în care nu vrem, pur și simplu nu vrem ca să ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu. Și încercăm să punem vina și pe unul, și pe altul, și pe cel rău. Doamne, atunci când privim viața noastră retrospectiv, dacă astăzi trăim în vreo neascultare, orice neascultare de cuvântul lui Dumnezeu este păcat. Fie că este în minciună, fie că este în ură, fie că este în lipsa de iertare, fie că este în orice compromis în care ne-am aflat în viața noastră, trebuie să ne dăm seama că momentele acestea de neascultare, momentele în care nu facem ce trebuia să facem, în care nu ne comportăm ca și un om care veghează, ne duce înspre prăpastie. Pasul 3. În istoria păcatului în viața unui om. Pasul 3 este momentul propriu-zis de păcat. Momentul propriu-zis de păcat. Nu veghem. Prin faptul că nu veghem, lăsăm ca cel rău, ca și în grădina Edenului, în care Eva nu făcea ce trebuia făcut, aveam nu făcea ce trebuia făcut, dar totuși ceva a făcut. Ce a făcut Eva? Stă de vorbă cu șarpele. Și ce a introdus șarpele în mintea ei? Îndoială. Doubt. Ce introduce momentele în care înghițim entertainment-ul? Îndoială. Dar se poate și așa. Se poate defini o familie și așa, se poate vorbi și așa, se poate să ne comportăm și așa și așa, doar nu contează, iubiților, nu putem intra în competiție cu un program 2 sau 3 pe săptămână în care este o predică de 20 de minute sau de 40 de minute sau de o oră cu ore în șir de bombardarea mesajelor acestor lumi. Nu putem intra în competiție cu așa ceva. De aceea, dacă trăim în neveghere, normal că vom trăi apoi în neascultare, în care vom ști că este păcat să facem lucrul acesta, dar nu ne interesează pentru că mintea deja a fost programată să gândească diferit. Și atunci ce se întâmplă? Atunci se întâmplă păcatul propriu-zis. Cuvântul lui Dumnezeu folosit aici este Pesa, sunt mai multe cuvinte, Pesa, Hata și Aon. Pesa este tradus în limba română și în limba, ca și fără de lege și în limba engleză ca și transgression, care însemnează a willful violation,
Știi că ceva este păcat și de bună voie și din completă cunoștință de păcatul săvârșit îl faci și așa și așa.
Și din nefericire fiecare dintre noi avem experiență cu aceasta. Am vrea să spunem că după ce ne-am botezat, după ce ne-am pocăit, dacă am greșit, a fost doar păcate fără cunoștința noastră. Doamne, iartă fără păcatele care le fac fără știință. Nu? Da, avem și din astea. Dar dacă toți suntem la subiectul pocăinței și istoria în viața noastră, nu e așa că am știut că nu trebuia să spunem sau să gândim sau să facem lucru cu tare, am știut că e păcat și totuși l-am făcut. Am folosit rațiunea noi, cum am știut și cum am vrut, dar totuși l-am făcut. Asta însemnează că pumnul este ridicat împotriva lui Dumnezeu. Apoi, cuvântul hata, care este tradus păcatul, în limba engleză sin, este a nu ținti cum trebuie. Este standardul lui Dumnezeu. Dacă standardul lui Dumnezeu este ca întotdeauna și posibilitatea noastră este ca întotdeauna să lovim ținta, în momentul când nu am țintit cum trebuie, acesta se numește păcat. În limba ebraică este tradus hata, missing the mark. Viața mea, de câte ori a țintit unde trebuie? Rugăciunea mea, de câte ori a țintit chiar unde trebuie? Familia mea, eu în poziția mea ca și soț, ca și tată, de câte ori am țintit unde trebuie? De câte ori am făcut tot ce eram dator? De prea puține ori. Aceasta, potrivit cu acest cuvânt al lui Dumnezeu, însemnează că am căzut în sin, în păcat, în hata. Apoi este cuvântul tradus în limba românească nelegiuire sau iniquity, aon, care este a întoarce ceva, to twist something. Și aceasta este un skill, o meserie românească. Ceva este drept și noi o sucim un pic. De ce? Că avem tot felul de motive. Tot felul de motive pentru a bârfi, tot felul de motive pentru a minți, tot felul de motive pentru a consuma un pic de alcool, după aceea tot felul de motive de a ne uita unde nu trebuie, tot felul de motive. Motiv după motiv după motiv. Momente de păcat, momente de a cădea în păcat. Apoi, după momentele de păcat, istoria păcatului continuă. Nu se oprește acolo. David spune că în versetul 9, că după păcatul săvârșit sunt momente numite momente de încăpățânare. Încăpățânare. Versetul 9. Nu fiți ca un cal sau ca un cătâr fără pricepere. După ce am făcut, și este un pic, ne produce un zâmbet, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu este atât de real, atât de practic. După ce a păcătuit cineva, după ce am păcătuit eu, dacă cineva îmi spune, auzi, Leonard, ce ai făcut nu-i bine, cum să nu fie bine? Cum adică? Mai ales dacă sunt oameni care poate sunt puși acolo să ne îndrepte calea, să ne trezim și nu săvârșești nici ei ce trebuie să facă. Nu că punem vina pe ei, nu. Dar gândiți-vă, în momentul când verișorul lui, când Ioab, primește această scrisoare de la mâna împăratului și o citește. Cum nu-și rupe hainele? Cum execută un astfel de ordin? Cum nu întreabă? Sunt alte instanțe când el și-o face de cap.
David îi dă o poruncă și el nu, omoară pe fiul său. Și acum nu are... De ce? Aha. O să-l am la mână pe David. Îl am la mână acum, Domnule. Proof. Să mai încerce el să-mi spună ceva. Poate era momentul când Ioab să-i trimite, dar ce-a făcut omul acesta? David, ți-ai pierdut mințile, tu nu știi că omul ăsta a omorât 600 singur în război? Ăsta este un cucernic al lui Israel? Ăsta este parte din poporul Domnului? Dar ce-i cu tine, mă vărule? Nu faci așa ceva. Dacă ar fi făcut, nu știm cum ar fi răspuns David. Dar David este acel care se apropie în momentele lui de încăpățânare. Și în momentul când profetul Natan vine la el, este acel care se oprește din încăpățânarea lui. Momente de încăpățânare. Nu este așa că atunci când cineva a încercat să ne corecteze de păcatul nostru, frate, ce ai făcut nu-i bine. Dar cum să nu fie bine? N-ai văzut, nu ai auzit ce m-a spus. Da, dar de la tine m-a așteptat mai mult. Frate, tu ești bărbat în casă. Tu trebuie să fii primul să dai o pildă în casă. De la tine m-a așteptat mai mult.
Nu!
Momentele acelea când ne răzvrătim ca un cal, ca un cătâr, care încerci să-l conduci pe un drum și nu vrea, îi arăți că este rău și nu vrea să vadă, pur și simplu nu vrea să vadă. Pentru unii, această încăpățânare durează o zi, un ceas, un an, 2 ani, 10 ani de zile. Și cu cât durează mai mult, cu atâta suferința și durerea este mai mare. Pentru că următorul pas în istoria păcatului în viața unui om este momente de suferință sau de durere. Împăratul spune în versetul 10, de multe dureri are parte cel rău. În Psalmul 38 spune că săgeata Domnului este înfiptă în mine. Produce dureri. Mi se topesc oasele de gemetele mele necurmate, când zi și noapte strică-te, Dumnezeu, și parcă nu mă aude suferința aceea. De aceea, oricând, orice persoană intră în suferință, primul lucru la care trebuie să gândească, oare care este istoria vieții mele, istoria păcatului în viața mea, de ce am ajuns aici? Nu că întotdeauna păcatul cauzează să ajungem acolo, nu, dar întotdeauna trebuie această analiză să fie în viața noastră. Momentele de suferință, mâna lui Dumnezeu care apasă asupra noastră. Apoi este momentul fericit. Până acum au fost totul, o condus la negații, au fost lucruri negative care s-au întâmplat în viața noastră, dar slăvit să fie Domnul căci nu ne lasă acolo. Versetul 5 spune că sunt momente de mărturisire, momente de pocăință, momente de iertare. Versetul 5. Și m-am mărturisit și nu am ascuns păcatul meu. Dumnezeu îi dă în versetul 1. Iartă, acoperă și nu ține în seamnă vina și păcatul împăratului David, exact așa cum a făcut și pentru noi. În momentul acela când am lăsat încăpățânarea la o parte, în momentul acela când cineva a venit la mine prin Duhul lui Dumnezeu, a venit la dumneavoastră prin Duhul lui Dumnezeu și a comunicat cuvântul lui Dumnezeu către inima noastră și am spus, da, Doamne, eu sunt omul acela care am avut tot ce am vrut. Și am mers și am luat oaia, mielușelul acela, de la omul acela, care ținea atât de mult la ea. Doamne, eu sunt vinovat. De aceea Psalmul 51 este psalmul nu a încăpățânării, ci psalmul pocăinței. Psalmul 32 este psalmul pocăinței în care David spune, nu am mai putut, a trebuit să mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu, căci împotriva lui și numai împotriva lui am păcătuit. Iubiților, dacă vrem ca istoria păcatului în viața noastră să aibă un final binecuvântat. Păcatul nu doar că este acolo, dar păcatul trebuie rezolvat. Păcatul trebuie să fie expulsat, păcatul trebuie să fie șters, păcatul trebuie să fie ridicat. Și nu este soluție mai bună pentru ștergerea, pentru iertarea, pentru reînnoirea vieții noastre decât sângele scump și prețios a Domnului Iisus Hristos. Căci dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar asta însemnează că trebuie cu adevărat să vedem istoria păcatului în viața noastră. Să vedem cum a intrat, ce a făcut, cum putem discerne să nu mai ajungem în circumstanța aceasta în continuare. Momente de pocăință. Și după momentele de pocăință, ultimul lucru este, sunt momente de ocrotire, de izbăvire, de instruire sau de veghere și de îndurare. Observați cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10, împăratul David recită și spune în felul următor: de multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurarea Lui. Mai poate veni îndurare în viața mea, chiar dacă am păcătuit? Pot și eu din nou să spun neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Se poate? Da. Dacă vin înaintea Domnului văzând greșeala mea, văzând păcatul meu, analizând istoria ei în viața mea și spunând Domnului: Doamne, vreau din ziua de astăzi să mărturisesc păcatul înaintea Ta, să nu-l mai ascund și am nevoie de mila și de îndurarea Ta și am nevoie de iertarea Ta. Iartă-mă, Doamne, și restaurează-mă în locul numit ca copil al lui Dumnezeu și dăm din nou bucuria mântuirii în viața mea și, Doamne, ajută-mă să învăț din greșeala mea. Și de azi încolo să veghez, de azi încolo să ascult, de azi încolo să nu mă încăpățânez, ci să rămân aproape de Domnul. Amin.